Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Українські активісти вважають, що в Україні надто мало робиться для належної освіти та інтеграції національних меншин. І Україна порушує право національних меншин на знання державної мови та інтеграції в українське суспільство. У Польщі кажуть, що навіть уявити такої ситуації не можуть. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Освіта та інтеграція національних меншин у Польщі та Україні. З вами Марія Щур. Чи сприяє українська шкільна система збереженню національної самобутності різних етнічних громад України і одночасно готує громадян, що будуть інтегровані в українське суспільство? Деякі громади задоволені своєю національною освітою, як, наприклад, єврейська. Інші, як угорська, румунська чи ромська, кажуть, що Україна не виконує своїх міжнародних зобов'язань щодо якості адаптації дітей із цих громад у суспільстві. Їх не влаштовує якість викладання чи навіть відсутність викладання української мови, що потім ускладнює отримання вищої освіти в Україні для цих дітей. Докладніше з проблемами національної освіти розбиралася Богдана Костюк.
Як повідомив директор Департаменту загальної середньої і дошкільної освіти Міністерства освіти Юрій Кононенко, на слуханнях у парламентському комітеті з питань прав національних меншин 15 мов нацменшин вивчають в українських школах як предмет. При цьому щороку у рамках освітньої субвенції державний та місцеві бюджети виділяють кошти для загальноосвітніх навчальних закладів з вивченням мовами національних меншин. Так, у 2015 році було вперше видано підручники гагаузькою мовою та мовою іврит. Зважаючи на тимчасову окупацію Криму, український уряд ухвалив рішення видавати підручники кримсько-татарською мовою, повідомив Кононенко. Серед лідерів за кількістю таких шкіл – Закарпаття. У місті Ужгород працюють по одній словацькій та ромській школі, дві школи з угорською мовою викладання, також функціонує недільна польська школа. У Львові та в області функціонують чотири школи з викладанням предметів польською мовою. Але донині рекордсменом за кількістю шкіл є російська мова викладання предметів. За даними Міносвіти, які міністерство надало журналістам видання «Доступ до правди», у навчальному у 2015-16 році у 614 російських школах навчались майже 352 тисячі учнів. Російські школи переважно знаходяться у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській областях та у Києві. Урядовці та освітяни також наголошують, що навчальна програма для шкіл з викладанням предметів мовами національних меншин передбачає і викладання української мови. Учні таких шкіл отримують можливість вивчити державну мову, що необхідно для вступу у вищі учбові заклади, зазначила експерт Академії педагогічних наук, мовник Наталя Яновицька.
Формування вмінь усного мовлення – це одне з основних завдань навчання української мови. Воно починається з першого класу, продовжується, розвивається протягом наступних років навчання. Навчання грамоти українською мовою кирилиці рекомендується починати з другого класу.
Повідомила фахівець на нараді для вчителів шкіл, де предмети викладають мовами національних меншин. Але, на думку деяких громадських активістів, Україна робить недостатньо для інтеграції дітей з національних громад. Дитяча письменниця Лариса Ніцуй звернулася з відкритим листом до міністра освіти, в якому просить покращити рівень викладання української мови. За її словами, уже багато років в Україні існують так звані сегреговані школи для національних меншин, викладання в яких провадиться мовою національної меншини. І викладання державною мовою у цих школах або не ведеться, або зведене до мінімуму, що грубо порушує всі європейські норми. У цих школах відбувається дискримінація дітей за мовною ознакою. Вони недостатньо оволодівають державною мовою нашої країни. І це заважає їм, уже дорослим, повноцінно інтегруватися в українське суспільство, вважає письменниця. За статистикою, найгірші бали отримали випускники шкіл Закарпаття. Там 27% школярів не змогли скласти тести з української мови на мінімальний прохідний бал. При цьому є такі школи, де ЗНО з української мови і літератури завалили понад 80% школярів. Уже упродовж років національні громади Закарпаття скаржаться на те, що вони не мають належної можливості вивчити українську мову, а їхні діти отримати освіту в українському виші. Відтак, ті, хто хочуть продовжувати отримувати освіту, майже автоматично їдуть учитися за кордон – до сусідніх Словаччини, Угорщини чи до Румунії. У міжнародному праві, що стосується розвитку національних меншин, перспективи розвитку освіти національних меншин залежать насамперед від тих умов розвитку їх мови та культури, які існують у тій чи іншій країні. Українська влада зазначає, що Україна належним чином забезпечує освітні потреби національних меншин відповідно до вимог Конституції України та міжнародних зобов'язань держави. Фахівці-освітяни також вважають, що важливим компонентом сучасної освіти для дітей, які представляють національні громади, є не лише навчання рідною мовою, вивчення української мови, а й виховання патріотизму і толерантності. Намагатись виховувати у дітей такі риси, спираючись лише на рекомендації Міністерства освіти або на шкільну програму, замало, визнають фахівці. Тож потрібні не лише шкільні уроки, а й позакласне виховання і навчання дітей. На сьогодні власні розробки та ініціативи освітянам пропонує Конгрес національних громад України, що його фахівці розробили методику, яка навчає дітей толерантності і допомагає їм стати частиною багатонаціональної, багатомовної спільноти в Україні. Так, упродовж кількох років діти з національних громад та з сімей біженців здобувають неформальну освіту у дитячому таборі «Джерела толерантності», розповіла журналістам одна із його засновниць Анна Ленчовська. Щороку у таборі збираються діти віком від 10 до 17 років, які представляють різні національні громади, включаючи українську, і отримують змогу ознайомитися з мовою і культурою тієї чи іншої громади. Як пояснила Ленчовська, методика, яку використовують у джерелах толерантності, отримала назву «занурення».
Ідея занурення полягає в тому, що ми намагаємося цілий день жити, дивлячись на світ очима представників цієї культури. Скажімо, якщо ми проводимо кримсько-татарський день, то зранку діти прокидаються під кримсько-татарську музику. Вони виходять в коридор, там скрізь висять слова кримсько-татарською мовою з прикладом на українську мову. Потім в їдальні вони мають змогу їсти національні страви. На лінійці діти з кримсько-татарської громади і вихователі розповідають, що сьогодні буде. І далі день розподіляється на дві частини. Перша частина – це активне засвоєння. Друга частина – це відтворення.
Розповідає Ленчовська. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Як зберегти свою національну ідентичність в іншомовному оточенні, а водночас інтегруватися з більшістю? Яким чином молоді із національних громад прищеплювати любов до свого народу і до країни проживання? Про це Радіо Свобода розпитувало представників української, білоруської та німецької національних меншин у Польщі. Юрій Савицький розповідає з Варшави.
Марко Сирник, український громадський діяч у Польщі, голова фонду «Просвіта», багато років займається проблемами навчання рідної мови дітей з української меншини. За його даними, на сьогодні українську як мову національної меншини у Польщі вивчає 3,5 тисячі школярів. Рідну мову українські діти у Польщі вивчають в 186 навчальних закладах. Найчастіше у так званих міжшкільних пунктах, тобто у школах, до яких на уроки української приходять учні з різних місць. Марко Сирник пояснює, що права і обов'язки членів національної меншини та держави прописані в польському законодавстві.
В законі про систему освіти в преамбулі записано, що школа, освіта виконує завдання в інтересі держави Польщі. Тобто це навчання має, між іншими, виховувати дітей у любові до держави, які проживають до Польщі, та у пошані до культурної, національної, мовної спадщини. Це є вступ і на цьому спирається весь закон про освіту у Польщі. Отже, немає чи не повинно бути конфлікту поміж тим, чи і як розвивати і зберігати свою тотожність. Два, як нам бути в державі, в якій ми є національною меншиною. Не до подумання є таке, щоб діти чи учні і теж вчителі у Польщі, навіть якщо вони працюють і це є школа нацменшина, так умовно називати, щоб вона не вчила чи не виховувала дітей у пошані до держави і звичаю цієї держави, в якій проживають.
Марко Сирник зазначає, що в польській системі освіти навчання рідної мови дітей з нацменшин організовано трьома способами. За його словами, 85% усіх українських дітей, які вивчають материнську мову, обирають міжшкільні пункти навчання, оскільки українська меншина дуже розпорошена по всій території Польщі.
Оскільки це школа, в нашому випадку, з українською мовою навчання, де всі предмети мають викладатися українською мовою, крім польської мови, тут якби польська мова входить як предмет. В школах з додатковим навчанням нацменшинної мови воно по-рівному, частина предметів є українською мовою, частина польською мовою. Міжшкільна група навчання, це є такі додатково 3 години тижнево на групу навчання рідної мови. Отже, держава забезпечує собі це, щоб діти і громадяни знали мову, державну мову. Для мене це космос, можна жити в даній країні і цієї мови не знати. Незнання державної мови доводить у Польщі до цього, що дитина не складує, чи незадовільно складує екзамени і цим блокує собі вступ, хоч на якісь там вищі навчальні заклади, вступ в університети. Не говорю, що ніякої кар'єри ні державі не зробить. Всюди послуговуємося державною мовою.
У школах національних меншин державну польську мову вивчають в такому самому обсязі, як в усіх інших школах країни. Марко Сирник наголошує.
Вивчення мови є на такому самому рівні, як в інших загальнодоступних, скажімо, не нацменшинних закладах. Тут немає ніякої різниці. Має знати так само цю державну мову в таких самому розмірі, по-моєму, це 5-6 годин тижнево і у всіх школах. Вкручаючи в це нацменшинні, в такому обсязі вкручають мову і в умовах нацменшинних шкіл.
Говорячи про характерні тенденції в українському шкільництві у Польщі, Марко Сирник звертає увагу на те, що в школах більше є дітей, які приїхали з України. Дедалі частіше завдяки цим учням вдається зберігати дотеперішню наповнюваність класів, адже автохтонні українці поволі асимілюються.
Зростає кількість дітей в міжшкільних групах навчання, це не добре. Щораз менше учнів є в українських школах. Є помітний процес збільшування числа дітей громадян України, зокрема в українських школах, в українських школах. Отже, щораз більше дітей з України, громадян України в українських школах, зорганізованих в п'яти закладах, це Бурово, Обертошиці, Юйбір, Лігнича і Кремиш. Менше в цих школах дітей наших, тобто українців, громадян Польщі.
На відміну від української, білоруська національна меншість у Польщі зосереджена в одному регіоні – на Підляшші, яке межує з Білоруссю. Аліна Вавренюк, вчителька білоруської мови з Білостоку, каже, що білоруську у регіоні вивчає 3140 дітей. За її словами, білоруси у Польщі добре інтегровані в польську більшість. Набагато більшою проблемою для них є збереження своєї рідної мови та культури. Вавренюк згадує, як 20 років тому у Білостоці виникла ініціатива група батьків, котрі вирішили навчати своїх дітей рідної мови.
Ви поставили таке питання, що зробити, щоб з одного боку не забувати, що живемо у Польщі?
Ми поставили перед собою таке питання, що зробити, щоб з одного боку не забувати, що ми живемо в Польщі, а з іншого боку не забувати, хто ми. І думаю, що це дуже складне питання, тому що нам загрожує процес асиміляції. Тож для нас у Польщі це головний виклик. Ми вирішили, що нам варто зосередитись на збереженні свого, причому не тільки мови, але й культури, історії. Думаю, що дітям і молоді потрібно показувати те, що у нас, поляків і білорусів, спільне. Але з іншого боку, треба говорити про історію з точки зору нашого народу.
З пункту глядження нашого народу.
За словами вчительки, такий підхід приніс позитивні результати. Сьогодні у Білостоці бажаючих дати свою дитину в білоруськомовну групу в дитсадку більше, ніж є місць. Можна також зауважити, не без гордості розповідає Вавренюк, що білоруської мови приходять навчатися діти з польських сімей. Це особливо приємно, зважаючи на складну ситуацію білоруської мови у Білорусі, пояснила Аліна Вавренюк. Інші виклики стоять перед німецькою меншістю Польщі. Рафал Бартек, голова Суспільно-культурного товариства німців в Опольській Сілезії, каже, що мову його предків доводиться не стільки зберігати, як відроджувати. Річ у тім, пояснює громадський діяч, що в комуністичній Польщі рідна мова німецької меншості фактично була загнана в підпілля. Щойно на початку 1990-х розпочався процес відновлення національно-культурного життя сілезських німців. Здебільшого діти з німецьких сімей вивчають рідну мову у тих польських школах, в яких вони навчаються. Втім, гарантованих законом 3 уроків на тиждень надто мало, аби добре володіти німецькою. Тому протягом останніх років громадські діячі почали створювати недержавні школи.
Останніми роками у нас виникають школи, створені людьми із німецької меншості. На сьогодні у нас 4 таких освітні заклади, які створені громадськими товариствами. І там відбувається більше, там елементи вивчення мови вкомпоновані в навчання немовних предметів. Згідно з польським законодавством, двомовні школи зобов'язані викладати предмети двома мовами. Тобто та сама інформація повинна повторюватися мовою меншості. У нашому випадку – німецькою мовою, а також польською мовою.
В нашому випадку – німецьким, як і язику польським.
Розмірковуючи про те, як зберегти баланс між вихованням дитини в дусі любові до своєї національності та пошани до країни, в якій вона живе, Рафал Бартек говорить.
Є дедалі більше батьків, які свідомо приймають рішення про виховання двомовних дітей. Я сам є прикладом такої сім'ї, яка виховує своїх дітей двомовними. І знаю такі сім'ї, які йдуть цим шляхом. Але в цілому, поки що це невеликий відсоток.
Рафал Бартек переконаний, що головна відповідальність за гармонійний розвиток національних меншин лежить не на самих меншинах, не на меншинних організаціях, а на державних установах даної країни. За словами громадського діяча, про це виразно говорить Європейська хартія мов національних та регіональних меншин. У ній, зокрема, сказано, що пропозиції держави для національних меншостей повинні випереджувати їхні потреби. Інакше кажучи, держава, яка має відповідні механізми і кошти, повинна вести розумну і далекоглядну політику щодо різних національних груп, так, аби вони були до неї лояльними. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Про те, чи достатньо уваги приділяє українська держава освіті та інтеграції національних громад, ми говорили з директором Центру вивчення Голокосту ТКУМА Ігорем Щупаком.
В Україні чи не найбільше видається підручників для національних меншин. Існують різні організації, які створили Міністерство освіти і науки України для сприяння національної освіти і національних меншин. Це і громадська рада, і таке інше.
Ми знаємо, що впродовж багатьох років угорська і румунська громади ставили питання перед українською державою не про те, щоб отримати достатній рівень освіти своєю мовою, а про те, що недостатньо викладається українська мова для того, щоб діти із цих громад могли поступити до українських вищих навчальних закладів.
Проблеми освітні дітей з угорських, румунських родин, особливо там на заході України, вони є складовою частиною загальної проблеми культурно-освітнього, мовного простору в тих регіонах. І є люди, які взагалі не знають української мови, вони виховуються в угорськомовному середовищі. То це об'єктивний чинник, це одне. А друге, ну відверто скажемо, що є певна орієнтація частини людей на те, щоб отримувати освіту саме в Угорщині і в Румунії, а не в Україні. І за таких умов сприяти вирішенню питання треба, але його треба розглядати в загальному контексті.
Освіта дітей-переселенців. Наскільки держава відреагувала належним чином на проблеми, які поставили в цей час?
Відреагувала дуже ефективно, наскільки це тільки можна було зробити. Мова йде і про створення умов для навчання дистанційного, і для складення екзаменів, і зовнішнього незалежного оцінювання. І я скажу, що буквально кілька днів тому розмовляв зі своїми друзями на сході України, в Луганській, в Донецькій області. І, скажімо, Бахмут, відома нова назва міста, зараз переповнений дітьми з того боку, тобто з тимчасово окупованої російськими військами території. Діти намагаються скласти ЗНО і підготуватися саме таким чином, щоб потім продовжувати освіту після школи в Україні. Ну, а друге, це повідомлення, знов-таки, з окупованих територій, що в декілька разів збільшився попит на викладачів і репетиторів української мови, і дійшло до такої цікавої ситуації, що знайти того репетитора важче, ніж репетитора англійської мови, і платня за заняття української мови вища, ніж заняття англійською чи іншою іноземною. Це свідченням є того, що люди бачать перспективи в продовженні освіти саме на території України, і є відповідні і юридичні, і організаційні можливості для реалізації того.
То наскільки українська держава сприяє інтеграції дітей із національних громад до українського суспільства? Ми знаємо, що впродовж 25 років з цим були великі проблеми і далі залишаються, тому що багато дітей бачить своє майбутнє поза Україною, в сусідніх країнах, Угорщина, Румунія, Польща, можливо, Ізраїль так само.
Тут знову таки звучить два питання. Перше стосовно міграційних настроїв. Це факт. Велика кількість українських школярів прагнули б отримати освіту за кордоном. І інше питання, чи можуть вони це зробити. Але ж ми живемо в світі глобалізації, і ми знаємо, що польська молодь виїжджає на навчання до Великої Британії, до Канади. Натомість українська молодь виїжджає, щоб отримати освіту чи в Чехії, чи в Польщі. Це такі процеси, які пов'язані з глобалізацією, з тим, що все ж таки рівень життя в Польщі, в Чехії вищий, ніж в Україні, в Великій Британії вищий, ніж в Чехії, Польщі і таке інше. Це один момент. Друге, що стосується інтеграції, чесно кажучи, я не бачу тут жодних проблем, тому що взагалі всі школи, які існують в Україні, вони є державними. А якщо ми говоримо про національні школи, чи то єврейські, чи там польські, чи якісь інші, то це означає просто наявність додаткового національного компоненту, що стосується вивчення мови, вивчення історії, традиції тощо. Вони мають додаткові можливості.
Дякую, пане Щупак. Нагадаю, що про те, чи достатньо уваги українська держава приділяє освіті та інтеграції національних громад, ми говорили з директором Центру вивчення Голокосту ТКУМА Ігорем Щупаком. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
Radio Free Europe. Radio Liberty. Praha. This is Radio Free Europe. Radio Liberty. Praha. This is Radio Free Europe. Radio Liberty. Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.